Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Systems Engineering Demystified. Second edition ni John Holt ay isang praktikal na gabay sa systems engineering, lalo na sa pagbuo ng masalimuot at magkakaugnay na sistema gamit ang model-based na paraan. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa pagguhit ng mga diagram o paggamit ng isang software tool. Ipinaliliwanag nito kung paano inuunawa ang problema. Nililinaw ang pangangailangan. Inilalarawan ng mga bahagi at ugnayan ng sistema at sinusuri kung natutugunan ng resulta ang inaasahan. Nakatuon ang ikalawang edisyon sa Model-Based Systems Engineering o MBSE bilang mas organisadong alternatibo sa sobrang pag-asa sa magkakahiwalay na dokumento. Ang layunin nito ay magbigay ng magkakaparehong pag-unawa sa mga engineer, manager, at iba pang stakeholder habang lumalaki ang pagiging komplikado ng produkto o serbisyo. Nagsisimula ito sa pundasyon ng systems engineering, kaya naaangkop sa baguhan, ngunit umaabot sa mga usaping implementasyon, visualization, verification, at validation na mahalaga rin sa may karanasan ng practitioner. Ang malinaw at praktikal na pagtalakay ang pangunahing katangian ng aklat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang MBSE bilang sentrong paraan para pamahalaan ang komplikadong sistema. Ang pangunahing ideya ng aklat ay ang paggamit ng Model-Based Systems Engineering o MBSE upang pamahalaan ang impormasyong kailangan sa pagbuo ng komplikadong sistema. Sa tradisyonal na document-based na trabaho, ang requirements, disenyo, pagsusuri at desisyon ay kadalasang nakakalat sa maraming file, spreadsheet, presentasyon at report. Kapag may binago sa isang requirement, maaring hindi agad makita kung aling disenyo, interface, test o dokumento ang maaapektuhan. Dito nagiging mahalaga ang modelo. Ang modelo ay hindi lamang larawan ng sistema, isa itong magkakaugnay na representasyon ng mga pangangailangan, elemento, relasyon, limitasyon, at inaasahang kilos ng sistema. Dahil magkakabit ang mga ito, mas madaling sundan ang epekto ng pagbabago at tukuyin ng mga puwang o hindi pagkakatugma. Ipinaliliwanag ng aklat na ang MBSE ay hindi kapalit ng pag-iisip ng engineer. Sa halip, bibigay ito ng mas malinaw na lugar kung saan maaring pag-usapan, suriin, at pagkaisahan ang mga teknikal na desisyon. Mahalaga ito sa mga sistemang maraming bahagi, maraming interface, at maraming grupong kasali sa paggawa. Sa ganitong konteksto, ang modelo ay nagiging paraan ng komunikasyon at pagkontrol, hindi lamang output ng disenyo. Ikalawa, pagbuo ng ontolohiya para magkaroon ng iisang kahulugan ang mga kasangkot. Binibigyang halaga ng aklat ang ontolohikal na pundasyon o ang maingat na paglilinaw sa mga konsepto at salitang ginagamit sa systems engineering. Practical ang usaping ito dahil maraming pagkakamali sa proyekto ang hindi agad nagsisimula sa maling computation o maling tool. Nagsisimula ito sa magkaibang pagkaunawa sa mga salitang tulad ng system, requirement, function, architecture, interface, verification, at validation. Kung iba ang ibig sabihin ng mga salitang ito para sa customer, engineer, tester, at manager, maaring magmukhang magkakasundo ang grupo kahit hindi pala. Ang model-based na paglapit ay nangangailangan ng malinaw na uri ng mga bagay na minomodelo at ng malinaw na relasyon ng mga iyon. Halimbawa, kailangang maihiwalay ang pangangailangan ng stakeholder sa technical na requirement at ang requirement sa mismong solusyon sa disenyo. Kapag pinagsama ang mga antas na ito, nagiging mahirap suriin kung ang isang desisyon ay tunay na tumutugon sa pangangailangan o basta lamang nakasanayang technical na sagot. Ipinapakita ng aklat na ang pagkakaroon ng iisang bokabularyo ay hindi akademikong dagdag na gawain. Ito ang pundasyon ng traceability, maayos na pagsusuri at malinaw na pananagutan. Lalo itong mahalaga sa mga organisasyong may iba-ibang disiplina at supplier kung saan kailangan mabawasan ang kalabuan bago pa ito maging mahal na rework. Ikatlo, visualization upang makita ang mga bahagi, interface at pag-uugali ng sistema. Tinutukoy ng Systems Engineering Demystified ang visualization bilang mahalagang gamit ng model-based na paglapit. Ang komplikadong sistema ay hindi madaling maintindihan sa pamamagitan lamang ng mahahabang talata at listahan ng requirements. Kailangang makita kung ano-ano ang bahagi nito, paano sila konektado, ano ang dumadaloy sa mga interface, at paano kumikilos ang sistema sa iba-ibang sitwasyon. Sa pamamagitan ng mga modelong biswal, maaring ilantad ang mga relasyon na madaling maitago sa dokumento. Halimbawa, ang isang interface ay hindi lamang koneksyon sa pagitan ng dalawang component. Maari itong maging pinagmulan ng panganib kung hindi malinaw ang ipinapasok, inilalabas, timing, responsibilidad o constraint. ang malinaw na visualization ay tumutulong sa team na magtanong ng mas eksakto, tulad ng kung ano ang mangyayari kapag wala ang isang input, kapag nagbago ang estado ng sistema. O kapag hindi tumugon ang isang bahagi, hindi ipinapakita ng aklat ang pagmomodelo bilang pagsunod lamang sa notasyon. Ang mahalagang tanong ay kung ang modelong ginawa ay nakapagpapaliwanag at nakatutulong sa desisyon. Kung masyadong detalyado, ngunit hindi nababasa ng stakeholder, nawawala ang silbi nito. Kung sobrang simple naman at hindi nakikita ang critical na interface o constraint, kulang din ito. Kaya ang visualization ay dapat piliin ayon sa problemang kailangang linawin at sa taong kailangang makaintindi. Ika-apat, verification at validation bilang magkahiwalay ngunit magkaugnay na pagsusuri, mahalagang bahagi ng aklat ang pagtalakay sa verification at validation. Dalawang gawaing madalas na pagpapalit ngunit magkaiba ang layunin. Ang verification ay nakatuon sa tanong kung nagawa ba ng tama ang itinakdang solusyon ayon sa requirement at espesipikasyon. Ang validation naman ay nakatuon sa tanong kung ang binubuong sistema ba ay ang tamang solusyon para sa tunay na pangangailangan at gamit ng stakeholder. Maaring pumasa ang isang produkto sa lahat ng technical na test, ngunit hindi pa rin maging kapakipakinabang kung mali ang pagkaunawa sa problema sa simula. Sa model-based na paraan, mas maagang maisasama ang dalawang uri ng pagsusuri sa pagbuo ng sistema. Maaring suriin ang mga requirement, relasyon, at inaasahang behavior bago pa magkaroon ng ganap na pisikal na produkto. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa aktual na test, inspeksyon, o demonstrasyon. Ngunit nababawasan nito ang panganib na huli nang matuklasan ang malaking inconsistency. Binibigyang diin ng aklat na kailangang malinaw ang koneksyon mula sa pangangailangan patungo sa requirement, disenyo, at paraan ng pag-test. Ito ang nagbibigay ng traceability. Kapag may tanong kung bakit may isang feature o test, dapat masusundan ang dahilan nito. Sa ganitong paraan, ang verification at validation ay hindi lamang huling yugto ng quality check, kundi tuloy-tuloy na disiplina sa buong life cycle. Panghuli, pagpapatupad ng MBSE bilang pagbabago sa tao, proseso, at paggamit ng tool. Hindi ipinapakita ng aklat na ang MBSE ay automatikong na ipapatupad sa pagbili lamang ng modeling tool. Ang pagpapakilala ng model-based na paraan ay pagbabago sa paraan ng pagtutulungan ng organisasyon. Kailangan ng kasunduan sa proseso, bokabularyo, antas ng detalye, pamamahala ng modelo, at responsibilidad ng bawat kasapi. Kung wala ang mga ito, maaring magkaroon lamang ng maraming diagram na hindi ginagamit sa tunay na pagdedesisyon. Mahalaga rin ang pag-unawa sa problemang sinusubukang lutasin. Maaring ang isang grupo ay hirap sa hindi pare-parehong requirements, samantalang ang iba ay hirap sa interface management, pagbabago ng disenyo, o paghahanda ng verification evidence. Ang pagsisimula sa konkretong pangangailangan ay mas makabuluhan kaysa piliting imodelo agad ang lahat. Kaugnay nito, ang tool ay dapat sumuporta sa napagkasunduang paraan ng pagtatrabaho. Hindi siya ang magdidikta ng walang pagsusuri. Kailangan ding isaalang-alang ang kakayahan ng mga tao. Ang isang magandang modelo ay dapat kayang basahin, questionin at panatilihin ng team. Nagbibigay ang aklat ng praktikal na pananaw sa hamon ng paglipat mula sa document-centric tungo sa model-centric na trabaho. Ang lakas nito ay ang pagtingin sa MBSE bilang kombinasyon ng tao, proseso at teknolohiya sa halip na purong teknikal na gawain bilang pagtatapos. Ang Systems Engineering Demystified, second edition ay pinakaangkop sa mga estudyante, bagong systems engineer, technical lead, product team member, at manager na kailangang umunawa kung paano pinaplano at pinamamahalaan ang komplikadong sistema. Kapaki-pakinabang din ito sa mga practitioner na dati nang gumagamit ng dokumento at diagram, ngunit nais gawing mas magkakaugnay ang requirements, disenyo, interface, at test. Hindi kailangan tingnan ang aklat bilang mabilisang manual para sa isang particular na software. Mas mahalaga ang ambag nito sa paghubog ng paraan ng pag-iisip. Kung paano hahatiin ang problema, lilinawin ang mga konsepto, gagamitin ang modelo para sa komunikasyon, at magtatag ng malinaw na ugnayan mula pangangailangan hanggang ebidensya ng pagsusuri. Naiba ito sa ilang aklat sa parehong larangan dahil hindi lamang ito nakatuon sa formal na notasyon o sa napakataas na antas ng teorya. Inuugnay nito ang fundamental na systems engineering sa praktikal na hamon ng pagpapatupad ng MBSE, kabilang ang visualization, verification, validation, at pagbabago sa proseso ng organisasyon. Ang mga buod, self-assessment at sanggunian sa bawat kaban ay nakadaragdag sa halaga nito bilang material para sa sariling pag-aaral o pagsasanay ng team. Para sa mambabasang naghahanap ng malinaw na tulay mula sa pangunahing konsepto tungo sa model-based na praktika, nagbibigay ito ng malawak ngunit organisadong panimulang balangkas. Hindi nito ipinapangakong aalisin ang komplikasyon ng engineering, ngunit tinutulungan nitong gawing mas nakikita, napag-uusapan at napapamahalaan ang komplikasyong iyon. Kung gusto mong sumuporta John Holt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.